ผู้จัดเขากำชับผมว่าต้องดำเนินรายการแบบวิทยากรจุดประเด็นแล้วจากนั้นก็รับฟังความเห็น เพื่อจะเปิดให้พวกเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะครับผมก็เลยบอกวิทยากรไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจุดประเด็นนะครับอภิปรายแบบตั้งเรื่องแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับเรามีเวลาวิทยากรรีบคว้าใหม่มาแล้วครับครับผมเอาเลยถ้างั้นเอาเลยผมว่าเพื่อบรรยากาศสบายๆนะครับคุณพรณีสวัสดีลักษณ์ใช่ไหมครับจากเครือข่ายผังเมืองเพื่อสังคมจะพูดในมิติผังเมืองใช่ไหมครับ
ค่ะจุดเลยนะคะคือดิฉันมีสไลด์มาเยอะมากเลยนะคะแต่ดิฉันจะไปอย่างโดยเร็วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจกับภาพที่ฉายมากนักยกเว้นบางภาพจะชี้ให้ดูนะคะคือในเรื่องของผังเมืองเนี่ยโจทย์ของดิฉันก็คือมันจะสร้างสังคมสุขภาวะได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราเผชิญปัญหากันแล้วว่าเรานึกถึงกันเป็นส่วนใหญ่ขณะนี้เราจะไปนึกถึงผังเมืองที่เป็นผังเมืองรวมแบบที่มาบตาพุธกำลังต่อสู้อยู่หรือว่าที่พี่น้องภาคใต้กำลังกลัวว่าอะไรมันจะหล่นมาที่สีชนที่ท่าสาราที่ขนอมว่าผังเมืองกำลังทำอยู่แต่เมื่อเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการพูดถึงในเรื่องของนโยบายที่จะไปลงมันจริงๆแล้วมันมีผังอีก2อันคือผังในระดับนโยบายที่จะบอกว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยจะหล่นมาในพื้นที่ท่านส่วนในผังเมืองรวมในระดับที่ท่านเจอกันเป็นกฎหมายเนี่ยคือหาพื้นที่ให้เขาลงอะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ท่านต้องคิดว่าการต่อสู้หรือการขับเคลื่อนในเชิงของผังเมืองมันไม่ได้มีแค่ผังเมืองรวมในระดับพื้นที่แต่ท่านต้องทำแต่ในระดับนโยบายก็ต้องทำดิฉันคนเดียวก็คงทำไม่ไหวก็คงหาพี่น้องที่จะมาต้องสู้กันในกระบวนการในระดับนโยบายต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าต่อไปนี้พื้นที่กับส่วนกลางจะต้องทำด้วยกันอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างว่านครศรีธรรมราชตอนนี้มันมีผังในระดับจังหวัดแล้วผังในระดับชุมชนแล้วยกเว้นที่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมาตรการในเรื่องของผังเมืองจริงๆแล้วผังเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ว่าสาระของผังเมืองเนี่ยมันก็เราจะไปนึกถึงว่าการใช้ที่ดินตรงไหนเราไม่อยากให้มีสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีเขียวอยากหรือไม่อยากให้มีตรงไหนแต่ว่าดิฉันคิดว่าถ้าเรามองผังเมืองในมิติแค่นี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่นำไปสู่ผลลัพธ์บั้นปลายที่เราต้องการคือการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสังคมเราอาจจะได้แค่ว่าตรงนี้อุตสาหกรรมลดพื้นที่ไปได้หน่อยนะตรงนี้อย่ามีย่านการค้าตรงนี้ไม่มีกิจกรรมประเภทนี้นะแต่ว่าโจทย์ใหญ่มันยังไม่ได้ถูกแก้คือแล้วนโยบายที่กำหนดให้อุตสาหกรรมนี้ลงไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันยังอยู่โจทย์มันยังอยู่เพียงแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันอาจจะสลับจากมาบตาพุธเห็นไหมคะเวลานี้มันสลับจากมาบตาพุธลงไปอยู่ที่ภาคใต้เพราะว่าโจทย์ของนโยบายมันยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนโจทย์ยังเป็นโจทย์เดิมอยู่ทำยังไงเราจะหยิบโจทย์อันนี้มาทบทวนว่าโจทย์มันถูกหรือเปล่าถ้าโจทย์มันผิดคำตอบมันก็ต้องผิดค่ะมันจะได้คำตอบที่ถูกได้ยังไงถ้าโจทย์นี้มันมาจากกระบวนการที่ผิดเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของผังเมืองจริงๆแล้วก็คือในเรื่องของสุขลักษณะเป็นหลักในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของสิ่งที่ท่านเห็นแล้วทำไมประชาชนถึงมีปัญหากับผังเมืองในหลายๆผังดิฉันก็เคยตั้งคำถามว่าเอ้ยทำไมเมืองมันที่ไม่มีผังเมืองรวมเนี่ยประชาชนไม่ค่อยออกมามีปัญหาว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการใช้ดินในเรื่องนี้แต่เมืองที่มีการวางผังเนี่ยทำไมมันมีปัญหามีข้อร้องเรียนเยอะมากทีเดียวเป็นเพราะว่ากระบวนการวางผังเนี่ยเราไปให้คำตอบหรือให้ความสนใจกับมิติบางอย่างหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วในการที่จะก่อนที่จะไปกำหนดสีในผังเมืองรวมเนี่ยมันจะต้องมีนโยบายมาแล้วอีสเทิร์นซีบอร์ดจะมีสีม่วงที่มาบตาพุธนั่นคือมีนโยบายอีสเทิร์นซีบอร์ดมาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมที่มีมลพิษเกิดที่มาบตาพุธอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกอยู่ที่แหลมฉบังอันนี้เป็นนโยบายของการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดเพราะฉะนั้นการวางผังมาบตาพุธก็จะต้องหาพื้นที่มารองรับอุตสาหกรรมที่มีมลพิษนี่คือโจทย์ที่ผังเมืองรับไปทำเราก็ต้องถามว่าการรับโจทย์อันนี้เราสามารถที่จะรับโดยไม่มีการทบทวนนโยบายต่อไปแบบที่เคยทำอยู่หรือว่าคนที่วางผังเนี่ยควรจะสร้างกระบวนการขึ้นมาเพื่อที่จะตอบว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีศักยภาพที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่รัฐเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าวิธีการมองศักยภาพของการกำหนดผังเมืองในอนาคตเป็นโจทย์ที่เราต้องคิดร่วมกันในเวทีนี้ต่อไปนะคะก็ในระดับนโยบายมันก็มีผังระดับประเทศที่เขาบอกว่าประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมีศูนย์พลังงานมีอะไรที่ไหนดิฉันไม่ขอลงในรายละเอียดนะคะอันนี้ยังเป็นผังร่างอยู่แต่ที่น่ากลัวก็คือมันมีการกำหนดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะมี ฮับของพลังงานขึ้นที่ภาคตะวันออกแต่ว่าในระดับของภาคใต้ก็ยังพูดถึงในยังไม่มีการพูดถึงเปโตรเคมชัดๆแต่ก็พูดถึงในลักษณะของการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ยังคิดว่าคำนี้มันเป็นคำที่ดูดีแต่มันน่ากลัวนะคะคำว่าการพัฒนาตามศักยภาพแบบที่ท่านสุวัฒน์กับท่านสาวิทพูดเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะผังประเทศเขาก็กำหนดการใช้ที่ดินเอาไว้คร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือกรอบนโยบายว่าพอประเทศเขากำหนดเอาไว้อย่างนี้แล้วพอไปถึงภาคก็จะต้องขยายพื้นที่ว่าไอ้ม่วงตรงนี้เหลืองตรงนี้เขียวตรงนี้จะมีแนวทางมีอะไรยังไงซึ่งเวลานี้เราอาจจะดูเหมือนว่ามันลอยๆมันมีเป็นแนวทางแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองเขากำลังทำร่างพรบอันนี้แล้วเขาก็ผูกเงื่อนเอาไว้อันที่หนึ่งว่าถ้าผังประเทศกำหนดตรงนี้ไว้เป็นอย่างนี้แล้วพอคุณทำผังภาคคุณต้องทำตามนี้นะพอคุณทำผังเมืองรวมคุณต้องทำตามนี้นะกฎหมายมันจะมัดตราสังเราไว้ตั้งแต่ผังในระดับนโยบายนะคะในผังพลังงานก็ยังไม่ชัดเจนว่าไอ้คุณเอาตัวเลขของ PDP มาใช้กำหนดหรือเปล่านะคะในเรื่องความยั่งยืนมันจะยั่งยืนได้ไหมแล้วก็มาสู่ผังภาคใต้ซึ่งมีการกำหนดเอาไว้ว่าจะอนุรักษ์จะพัฒนาเมืองชายแดนจะพัฒนาแลนด์บริดจ์อะไรก็ตามเขาก็มีการวิเคราะห์ในหลายๆเรื่องแต่ว่าในเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อวางผังไม่ว่าจะเป็นผังรวมหรือผังภาคหรือผังประเทศเนี่ยดิฉันก็มีข้อสังเกตว่าในการมองมิติทางด้านสุขภาวะเนี่ยมันมีการมองเพียงว่าเอ้ยมันจะมีโรงพยาบาลกี่แห่งมีคนเจ็บกี่คนมีแพทย์เท่าไหร่จะจัดหาพื้นที่ได้เท่าไหร่จะพัฒนาทรัพยากรเท่าไหร่ดิฉันก็อยากจะฝากโจทย์ไปที่เราที่จะต้องไปร่วมคิดกับกรมโยธานะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมที่การทำผังในระดับต่างๆเนี่ยลงมามองในมิติของสุขภาวะให้มากขึ้นแล้วช่วยกันคิดว่ามันจะมีตัวชี้วัดมีกลไกข้อมูลอะไรเข้ามาซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยมีการมองว่าบริการสาธารณสุขอยู่ที่ไหนซึ่งมันยังไม่ตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาในระดับภาคในอนาคตนะคะทีนี้มาดูศักยภาพพื้นที่รูปนี้ที่ฉันอยากจะให้ดูเมื่อเช้าวิทยากรบอกว่าต่อไปจะเดินไปด้วยกันจะพัฒนาตามศักยภาพถ้าเรามาดู3รูปเนี้ยนะคะภาคใต้มันก็มีพื้นที่เหมาะกับการเกษตรจะเห็นเป็นสีชมพูพัฒนาเมืองสีส้มๆพัฒนาอุตสาหกรรมสีม่วงถ้าท่านเอาแผนที่3แผนนี้มาซ้อนน่ะมันก็พื้นที่เกือบจะเป็นผืนเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นทางเดินตัวนี้ใครเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะหยิบเอาศักยภาพตรงไหนขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วต้องเดินไปด้วยกันที่จะทำให้มันยั่งยืนแล้วมันก็มีอีกอันนึงก็คือการที่จะเป็นสะพานเศรษฐกิจอันนี้ถูกกำหนดไว้ในผังภาคแล้วอันนี้มาจากของสภาพัฒน์เนี่ยนะคะซึ่งดิฉันเข้าใจว่าคนที่ทำผังภาคใต้เนี่ยได้รับโจทย์อันนี้มาจากคณะกรรมการกำกับการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนื่องจากว่าดิฉันได้มีโอกาสเห็นผังภาคใต้ในตอนแรกที่นักวิชาการและชาวบ้านคิดมาด้วยกันเนี่ยมันยังไม่มีตรงนี้ค่ะมันไม่มีพื้นที่สะพานเศรษฐกิจตอนกลางที่จะให้มีนิคมให้มีเปโตรเคมและมีพลังงานเกิดขึ้นดิฉันยืนยันว่าผังภาคใต้ที่คิดมาตอนแรกที่นักวิชาการลงไปคิดกับท่านไม่มีแต่ดิฉันได้มีโอกาสเห็นผังฉบับสุดท้ายไม่รู้ว่ามันกระโดดมาจากตรงไหนซึ่งโดยประสบการณ์ที่ฉันได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักวิชาการแล้วก็กรมโยธาเคยเป็นข้าราชการเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ามันกระโดดเข้ามาในห้องประชุมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนั่นแหละโดยที่มีผู้แทนมาจากหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสภาทางด้านเอกชนทางด้านสภาพัฒน์ทางด้านอุตสาหกรรมถ้าไม่มีงานนี้ไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดิฉันถามอาจารย์สุวัฒน์และอาจารย์สาวิทเมื่อเช้าว่าถ้าท่านออก TOR เนี่ยท่านกำหนดไปเลยได้ไหมว่าการศึกษาส่วนหนึ่งให้เป็นการศึกษาโดยมีส่วนร่วมจริงๆไม่ใช่เรียกท่านมารับฟังเมื่อนักวิชาการทำเสร็จแล้วนะคะเนี่ยจะมีแลนด์บริดจ์อยู่3อันแล้วตรงนี้คือเปโตรเคมที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอะค่ะเวลาที่เขาวางผังท่าศาลาสีชนขนอมเขาต้องคิดถึงพื้นที่สีม่วงที่จะมารองรับศักยภาพตรงนี้แน่นอนท่านเตรียมกระบวนการที่จะไปสู้ตรงนี้ได้เลยก็มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้แนวคิดของการวางผังเนี่ยมันก็มีหลายๆอันอยู่ในผังระดับภาคใต้คือเขาก็มองความยั่งยืนด้วยมองสิ่งแวดล้อมด้วยมองอุตสาหกรรมด้วยมองหลายๆอย่างในผังเนี่ยมันยังมีความขัดแย้งกันเองอยู่ในแนวคิดว่ามันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้หรือเปล่านะคะแล้วตอนนี้มันก็มีรายงานการศึกษาที่สภาพัฒน์บอกเมื่อเช้าว่ายังไม่หยุดนะคะแต่ ADB ก็ศึกษาไปแล้วก็บอกว่าตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของเปโตรเคมมีเรื่องของแก๊สมีเรื่องของน้ำมันขึ้นมายังไม่หยุดแต่ว่าเมื่อต้นปีนี้ก็ยังลงไปดูไซต์ลงไปดูพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ดิฉันคิดว่าผังเมืองเนี่ย มันไม่ได้เป็นผู้ร้ายหรอกนะคะนักวิชาการที่ลงมาทำผังก็อย่าไปโทษเขาว่าเป็นผู้ร้ายดิฉันคิดว่าความตั้งใจที่เราจะเดินไปสู่ผังที่ดีเนี่ยถ้าสมมติว่ากระบวนการทำผังเนี่ยมันไม่สะอาดมันไม่สามารถจะนำคำตอบที่ดีมาสู่สังคมได้อันนี้ดิฉันหมายถึงว่ากลไกของกระบวนการภาครัฐที่กำหนดให้ผู้วางผังต้องรับปัจจัยนำเข้าในการวางผังมาจากวิธีการนโยบายของรัฐลูกเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะนำไปสู่คำตอบที่ดีแล้วก็ละเลยสิทธิตรงนี้ได้แล้วก็สิ่งที่เราอาจจะต้องคิดด้วยกันก็คือขั้นตอนที่กฎหมายผังเมืองกำหนดว่ามันจะมีขั้นตอนมากมายไก่กออย่างเงี้ยมันเป็นหลักประกันเพียงพอหรือยังที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าผังเมืองนั้นได้ผังที่ดีถ้าเราไม่เข้าไปเดินด้วยกันไปคลุกด้วยกันในกระบวนการตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่การศึกษาการกำหนดตรงนี้ที่ฉันคิดว่าเราต้องแทรกเข้าไปให้ได้ทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นโจทย์ของเราที่เราจะต้องยื่นต่อกรมโยธาและกรมโยธาจะต้องรับเราต่อไปนะคะก็เพราะฉะนั้นในนโยบายระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมองว่ามันจะมีผลต่อผังในระดับพื้นที่ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาวะแล้วก็เป็นข้อเสนอของดิฉันอันนี้เป็นรูปสุดท้ายนะคะว่าการที่เราจะมองกระบวนการของการประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพที่เราคิดกันอยู่เนี่ยถ้าเราคิดว่าไปแก้ที่ผังเมืองอย่างเดียวก็คือทำด้วยกันมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของวางผังเนี่ยมันจะนำไปสู่ผังเมืองที่มีสุขภาวะได้จริงหรือมันก็น่าจะได้แต่ดิฉันคิดว่ามันอาจจะยากที่กรมโยธาอาจจะไม่ยอมเพราะว่าวิธีการทำผังยังใช้ในระบบของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ท่านมารับฟังให้ท่านมาให้ความเห็นแล้วก็การตัดสินอยู่ที่กรรมการผังเมืองแต่ถ้าทำเป็นอีกอันหนึ่งคือแบบที่มีการทำในสีชมพูคือชุมชนทำขอให้มีการประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพสองเรื่องนี้มันก็จะเป็นเส้นขนานที่อาจจะไม่เจอกันบนความขัดแย้งแล้วก็ไปสู่ศาลปกครองในที่สุดมันก็อาจจะได้แต่ถ้าทำโดยอีกอย่างหนึ่งล่ะค่ะว่าถ้าสมมติว่าลองเริ่มโดยไม่ใช่ภาคบังคับผู้วางผังถ้ามีเจตนาดีเนี่ยลองดูซิว่าจากการที่ท่านเคยศึกษาเรื่องมีโรงพยาบาลกี่แห่งมีโรคภัยไข้เจ็บกี่แห่งมีคดีมีผลกระทบเรื่องสังคมเรื่องนี้ท่านลองเพิ่มคิดซิว่าถ้าอุตสาหกรรมที่มันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพื้นที่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันน่าจะมีการมองผลกระทบเชิงสุขภาวะในเรื่องไหนบ้างแล้วก็มีคู่มือมีกลไกของการศึกษาเรื่องนี้ให้มากขึ้นมันก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็ลองเอากลไกนี้มาหารือกับชุมชนท้องถิ่นว่าการศึกษาเรื่องนี้มันพอหรือยังแล้วก็ศึกษาด้วยกันมีส่วนร่วมซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีการประสานกับทางสช.ว่าเราอาจจะต้องการคำปรึกษาเพราะว่านักวางผังเนี่ยก็ไม่มีความรู้ทางด้านสุขภาพซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเราทำได้2กล่องสุดท้ายได้นะคะคือว่าลองเริ่มไกด์ไลน์เรื่องใหม่ในการวางผังเมืองแล้วมองมิติเรื่องสุขภาพเข้าไปเนี่ยแล้วก็มีที่ปรึกษาจากชุมชนด้วยจากสาธารณสุขด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดภาคีเครือข่ายที่จะเอามิติด้านสุขภาวะเข้าไปแทรกไว้ในงานผังเมืองแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราบูรณาการเรื่องนี้ได้ก็ฝากประเด็นเรื่องนี้ไว้เป็นการช่วยคิดค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากเลยครับฟังดูเหมือนกับว่าผังเมืองเนี่ยที่ผ่านมามันถูกกำหนดโดยนโยบายการพัฒนาใช่ไหมครับคิดไว้แล้วว่าจะทำอะไรแล้วกำหนดผังเมืองให้เป็นไปตามนั้นแล้วบางทีมันก็ไปส่งผลกระทบทีนี้ผังเมืองจะเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะยังไงเนี่ยผมเองก็ยังตอนนี้สภาพบังคับของผังเมืองมันเป็นยังไงครับอาจารย์เมื่อสมมติว่าเรากลับไปเนี่ยแล้วเราไปผลักดันนะครับให้มีกระบวนการจัดทำผังเมืองในจังหวัดตามศักยภาพแล้วก็ตามความต้องการการพัฒนาของคนในท้องถิ่นสภาพบังคับของมันจะเป็นยังไงครับมันจะขยายแบบมาบตาพุทธแบบเมื่อกี้หรือเปล่า
จริงๆแล้วผังที่เป็นสภาพบังคับตามกฎหมายคือผังเมืองรวมผังเมืองรวมในระดับชุมชนซึ่งอันกรณียกกรณีนครศรีธรรมราชก็จะมีที่สีชนขนอมท่าศาลาเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราจะทำได้เราดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเสนอข้อมูลคือเราจะไปบอกว่าเราไม่เอานิคมอุตสาหกรรมไม่เอาอะไรตรงนี้ดิฉันคิดว่าพอเข้าไปสู่กรรมการผังเมืองแล้วเนี่ยเราจะแพ้แบบที่นิคมเอเชียที่มาบตาพุทธเพราะว่าการตัดสินของคณะกรรมการผังเมืองเนี่ยหนึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วกรรมการผังเมืองเนี่ยไม่ได้เอาเหตุผลทางผังเมืองมาตัดสินท่านเอานโยบายของสภาพัฒน์มาตัดสินให้มีการขยายพื้นที่สีม่วงแต่ถ้าเรา ถ้าภาคประชาชนทำอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์บอกคือท่านทำการศึกษารองรับไปเลยดิฉันเข้าใจว่านครศรีธรรมราชทำไปแล้วได้เห็นรายงานว่าตรงนี้ศักยภาพเรื่องนี้ตรงนี้มีถ้าท่านทำเรื่องนี้มันจะทำให้เกิดผลกระทบเรื่องนี้แล้วก็มีตัวเลขยืนยันแบบอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยนะคะว่าเกษตรท่านเคยได้อย่างนี้ถ้าตรงนี้ท่านจะเสียพื้นที่เกษตรเท่านี้เสียตรงนี้เท่านี้มีผลกระทบเรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของฐานข้อมูลอย่าบอกว่าเราไม่เอาเฉยๆเนี่ยมันจะมีน้ำหนักแล้วมันจะทำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยไม่ได้มองว่าประชาชนเนี่ยเป็นเพียงแค่นักร้องว่าไม่เอาซึ่งจริงๆเรามีข้อมูลในเชิงลึกแต่ว่าสิ่งที่ส่วนกลางที่เราจะทำขนานไปกับท่านเนี่ยนะคะก็คือเราพยายามผลักดันว่าการทำงานผังในระดับผังเมืองรวมหรือในระดับนโยบายซึ่งเวลานี้กรมโยธาไม่ได้วางผังเองเขาให้ที่ปรึกษาเป็นผู้ทำ 99%หรือท้องถิ่นเป็นผู้ทำเนี่ยเราพยายามผลักดันว่าการศึกษาเนี่ยแทนที่จะให้ที่ปรึกษาเนี่ยให้นักวิจัยลงไปทำแล้วเก็บข้อมูลเอาข้อมูลจากท่านเนี่ยทำไมไม่จัดงบประมาณก้อนหนึ่งแล้วให้เป็นการศึกษาร่วมไปเลยแล้วทำกระบวนการคิดร่วมไปเลยเถียงกันไปในกระบวนการที่ท่านก็ต้องรับผิดชอบบนงบประมาณที่ท่านเป็นผู้ศึกษาแต่จะให้ประชาชนไปงมน้ำงมหาข้อมูลมาสู้กับท่านโดยที่ประชาชนไม่มีทรัพยากรในมือเนี่ยแม้แต่เข้าไปเอาข้อมูลที่กรมโยธาธิการแผนที่ใบหนึ่งบางเรื่องท่านก็ต้องจ่ายเงินหรือบางเรื่องก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมไม่เอาอันนี้ให้ประชาชนเนี่ยซึ่งก็มีองค์ความรู้อยู่แล้วคิดไปด้วยกันทำไปด้วยกันแล้วนักวิชาการที่รู้เรื่องวางผังก็ข้อมูลจากท่านเนี่ยมาวิเคราะห์ระหว่างผังไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังต่อสู้อยู่แต่ท่านก็จะต้องช่วยพิสูจน์ว่าท่านทำได้ค่ะ
ครับก็คือมีความพยายามที่จะใช้ผัดตัวผังเมืองเข้ามาเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือสำคัญนะครับที่จะช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศแล้วก็ของแต่ละท้องถิ่นผมจะอนุญาตไล่ไปตามนี้นะครับ เราจะมีมิติพลังงานโดยท่านอาจารย์ประสาทมีมิติโครงสร้างพื้นฐานโดยคุณหาญณรงค์มีมิติด้านวัฒนธรรมโดยอาจารย์นฤมลนะครับแล้วก็ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอาจารย์เลืองชัยนะครับแล้วก็ความขัดแย้งทางสังคมกรณีโครงการท่อก๊าซไทยมาเลย์โดยคุณกิติภพผมก็จะไล่ไปตามนี้แล้วก็เมื่อกี้มีโน้ตขึ้นมาว่ามีคุณธนูแนบเนียนด้วยนะครับมาทีหลังก็อยู่ทีหลังนะครับขอบคุณเมื่อท่านแรกเนี่ยเราใช้เวลาได้ดีมากนะครับวิทยากรประมาณ10นาทีมีสักถามนิดหน่อยครับทีนี้อะไรนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเวลาแลกเปลี่ยนที่ถ้าต่อไปเชิญท่านอาจารย์ประสาทมีแต้มนะครับจากมอสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่นะครับพูดมุมมองด้านพลังงานเชิญครับอาจารย์
ครับครับสวัสดีครับนะผมคงจะต้องไปเร็วๆกันนะผมมีประเด็นที่จะพูด 2-3 ประเด็นนะครับก็คือภาพรวมด้านพลังงานโดยมองเชิงรายได้ประชาชาตินะครับนโยบายพลังงานและก็ทางออกด้านพลังงานนะครับนะหลังจากที่เราเริ่มแผนไม่ทราบแผนอะไรนะปี2013เนี่ยนะปรากฏว่าเรานำเข้าพลังงานเนี่ยนะคิดเป็น 1% ของ GDP ครับของรายได้นั่นคือเรานำเข้าพลังงานน้อยมาก 1% ของรายได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเรานำเข้าพลังงานถึง 13% นะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งพัฒนาเรายิ่งยากจนนะครับเราพึ่งพลังงานมากเลยไอ้นี่ตัวเลขการนำเข้าอย่างเดียวนะครับนะแต่ถ้าเราพูดถึงการใช้พลังงานนะครับย้อนหลังไป15ปีที่แล้วเพียง15ปีเองนะครับแผนอะไรไม่ทราบนะเราจำแผนไม่ได้แล้วนะเราใช้พลังงานเพียงประมาณ1ใน10เอาตัวเลขง่ายๆนะ1ใน10ของรายได้นะครับทุก100บาทเราซื้อพลังงาน10บาทแต่ณวันนี้15ปีผ่านมาเนี่ยนะครับ100บาทที่เราหาได้เราซื้อพลังงานถึง20บาทนะครับ15ปีผ่านไป20บาทจาก10บาทเป็น20บาทนะครับคำถามคือว่าแล้วถ้าอีก15ปีขึ้นไปต่อไปถ้าเราเดินแบบนี้ต่อไปเราจะใช้พลังงานเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆแบบนักคณิตศาสตร์ก็ประมาณ 40%นะครับ 40% เราอย่าคิดว่าตัวเลขนี้เป็นไปไม่ได้นะครับในอเมริกานะครับนี่ข้อมูลที่เพิ่งมาเร็วๆนี้นะฮะปี2000ปี1990เนี่ยนะก็ประมาณ20ปีที่แล้วคนอเมริกาเนี่ยเสียค่าเช่าบ้านเพียง 25% ของรายได้25นะครับ1ใน4แต่ณวันนี้ซักเข้าไป 50-60% ของรายได้ล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะครับคนออกมานอนกลางถนนเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีบ้านอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของโลกสิ่งที่ผมอยากตั้งคำถามแรกคือว่าทำไมเราไม่ตั้งคำถามว่า โลกที่มันพังตอนนี้เพราะอะไรมันพังทั้งโลกเศรษฐกิจโลกนะนักเศรษฐศาสตร์ของคนทั่วๆไปเนี่ยนะเดี๋ยวขอนิดนะนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยบอกว่าเรามีปัญหาซับพลามในอเมริกาแต่นักเศรษฐศาสตร์ของรัสเซียนะครับวาซิลีคอนตาชอฟนะครับเขาบอกว่าเป็นปัญหามาจากเนื่องจากการย้ายฐานการผลิตจากโลกที่1มาสู่โลกที่3นะเมื่อประมาณ40ปีนี่เองแป๊บเดียวเอง40ปีนะครับย้ายจากโลกที่1มาจากโลกที่3เพื่ออะไรเพื่อมาหามาล่าแรงงานราคาถูกเพื่อมาล่าไอสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายอ่อนแอมากแล้วก็สหภาพแรงงานก็ไม่มีนะครับเป็นประเทศต้อยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไทยไต้หวันนะครับนี่คือวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่แท้จริงขณะเดียวกันคนอเมริกาก็มีรายได้ลดลงอย่างที่ว่าตัวเลขนั้นครับจาก 25% ค่าชาวบ้านค่าผ่อนบ้านกลายเป็น 60% เพราะฉะนั้นรายได้ที่แท้จริงของคนอเมริกาก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วมากคนอเมริกาที่เขาเรียกว่ากลุ่มนินจานะครับไปสามารถกู้เงินได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องมีการค้ำประกันนินจาก็คือพวก no income นะ no job เนี่ยนะ no asset เนี่ยนะนี่คือปัญหาที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เรื่องซับพลาสที่ปลายเหตุนะนี่คือนักเศรษฐศาสตร์ของรัสเซียนะครับลองไปอ่านดูไปค้นดูนะครับนี่คือจุดวิกฤตที่แท้จริงเพราะทั้งโลกมันหัวมันเริ่มสายแล้วแต่ประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับยังเดินตามแนวเดิมนะวิกฤตตรงนี้เราน่าจะต้องนั่งคิดกันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับโจทย์ใหญ่ว่าทำไมมันถึงเก่งทั้งโลกนะครับและที่รายได้ที่เราจะหาไปเนี่ยต่อไปเราจะใช้กับไปซื้อพลังงานทั้งสิ้นเลยนะครับเอาละนะมาดูตัวเลขที่สรุปประเด็นนี้ก็คือว่า15ปีที่ผ่านมานะครับประชากรเพิ่มขึ้นเพียง 8% เท่านั้นเองไม่ใช่เพิ่มอย่างน่ากลัวที่ดร.สาวิทพูดเมื่อเช้านะแต่รายได้เราเนี่ยนะเพิ่มขึ้นประมาณ 170% แต่พลังงานเนี่ยเพิ่มไปเป็น330นะครับนี่ตัวเลขนี้ต้องมานั่งคิดแล้วว่ามันผิดปกติถ้าเรายังเดินตามแนวนี้เราเจ๊งแน่นอนนะครับประชากรเพิ่มนิดเดียวรายได้เราก็เพิ่ม 170% รวมเงินเฟ้อแล้วนะครับแต่พลังงานเราเพิ่มไป330นะเพิ่มไป2เท่ายิ่งพัฒนายิ่งเจ๊งนะครับผมต้องถูกบังคับให้พูดเรื่องพลังงานนะครับ
เดี๋ยวอาจารย์พลังงานที่อาจารย์พูดนี่หมายถึงอะไรเป็นแก๊สเป็นน้ำมัน
ทั้งหมดเลยทั้งไม้ฟืนทั้งถ่านทั้งไฟฟ้าทั้งพดทุกอย่างรวมกันนะอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับวิกฤตเศรษฐกิจคนนี้นะครับลองไปค้นดูนะครับอาจารย์เกษียณเขียนมาแล้วก็สามารถค้นได้จากเว็บไซต์เยอะแยะนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ของโลกนะครับแล้วมีบางคนบอกว่าโอกาสที่จะฟื้นยากมากนะฟื้นทั้งโลกนะยากมากเที่ยวนี้จะไม่มีพีเรียดด้วยซ้ำไปนะครับมันจะยาวเลยนะครับเอาแล้วตรงนี้พูดไปแล้วนะครับนี่เป็นลูกโซ่เอาแล้วมาถึงนโยบายพลังงานนะครับนะพลังงานของบ้านเราเนี่ยเอาเฉพาะไฟฟ้านะครับเพราะว่าที่ไหนจะมีอุตสาหกรรมก็จะมีไฟฟ้าเข้าไปนะนี่กลุ่มของอาจารย์เดชรัตน์และก็พรรคพวกที่ทำเรื่องพลังงานเขาทำกราฟมานะครับปรากฏว่าไฟฟ้าเราเนี่ยนะตอนนี้เราเกินความจริงอยู่เกินความต้องการอยู่ประมาณ 30-40% แผนพัฒนาไอ้ GDP เนี่ยสูงเกินจริงเกินตลอดด้วยนะครับแล้วมันไม่ใช่เกินเล็กๆนะครับเกินถึงขนาดที่ว่าเกินมา400,000 ล้านนะครับ400,000 ล้านบาทแล้วเวลาเรามาทำไฟฟ้านี่นะครับเขาจะมีกฎหมายบังคับไม่ซื้อก็ต้องจ่ายนะครับถ้ามีการแข่งขันกันระหว่างกกพ.ซึ่งเป็นของรัฐกับเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าโรงไฟฟ้าเหลือจะต้องซื้อของเอกชนก่อนนะครับแล้วว่าเวลามันคิดราคามันก็คิดต้นทุนรวมไม่เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เป็นความเสี่ยงตกที่ประชาชนทั้งสิ้นนะครับมันมีกราฟที่น่าสนใจอยู่นิดนึงนะครับค่าไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านเนี่ยนะครับแพงกว่าอุตสาหกรรม 15% นะครับอุตสาหกรรมที่มาตั้งเนี่ยนะจะเสียค่าไฟถูกกว่าในบ้านเรา 15% นั่นคือการพัฒนาเพื่ออะไรเอาไฟฟ้ามาเนี่ยนะเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายสารพัดแต่ว่าเอาไปช่วยอุตสาหกรรมนะนี่กราฟเห็นชัดเจนนะครับอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งนะเอาหยาบๆประมาณ 49% ใช้กับอุตสาหกรรมเราใช้ในครัวเรือนนิดเดียวเองนะครับ 21% นะครับอันนี้ธุรกิจก็ มีภาคอื่นอยู่ด้วยนะฮะเพราะไฟฟ้าที่เราทำทั้งหมดเนี่ยจะไปอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดนะครับเอาละมันมีแผนไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตเนี่ยเยอะมากนะครับผมจะขอข้ามตัวเลขนี้ไปก่อนถ้าเราไปดูข้อมูลของกอพอเนี่ยนะเวลาเขาคิดไฟฟ้าในภาคใต้นะครับนะเขาจะบอกว่าตอนนี้มีสำรองเหลือประมาณ 18% แต่เวลาเขาคิดสำรองนี่นะเขาไม่คิด2ส่วนนี่คือไฟฟ้าที่มาจากภาคกลางทางกอพอได้ลงทุนไปหลายหมื่นล้านบาทเพื่อจะปรับไอ้ระบบสายส่งนี่นะเอาไฟฟ้าจากภาคกลางมาใช้ในภาคใต้ขณะเดียวกันมีการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าจากมาเลเซียกับไทยเนี่ยใครใช้ตรงไหนเวลาไหนก็สลับกันนะครับเราใช้เวลาไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นช่วยกันได้พึ่งกันได้แต่เวลาคิดจริงเนี่ยทางไฟฟ้าจะไม่คิด2ส่วนนี้ทั้งในเงินลงทุนมหาศาลนะครับไฟฟ้าที่มาเลเนี่ยก็ทักษิณไปเปิดตอนที่วันที่ตีกันที่ JB นั่นนะวันนั้นนะเรียนนี่เองปี45นี่เองนะเอาละทีนี้ถามว่าไฟฟ้าจะมีที่ไหนบ้างนะครับกราฟนี้มาจากของกลุ่มพลังงานเนี่ยนะที่สนใจเรื่องนี้ทำมานะครับผมก็ copy มาแต่ได้ตรวจสอบแล้วนะครับนะเอาเฉพาะภาคใต้นะครับไอ้ที่เป็นดาวไอ้อย่างนี้นะคือนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์นะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจะมีขึ้นในประเทศไทย4โรงนะครับถึงปีไหนผมจำไม่ได้นะครับอยู่ๆก็ผุดเข้ามาเฉยไม่มีปีมีคลุยเข้ามานะครับแล้วถ้าใครสนใจเรื่องนิวเคลียร์จะมีหนังสือเรื่องกระเทาะเปลือกนิวเคลียร์นะครับเพิ่งวางขายเมื่อเดือนกุมภาเองมูลนิธิโคมุนคิมทองเป็นคนพิมพ์นะครับจากรายงานในเล่มนี้บอกว่าวารสาร Economics Review นะครับซึ่งสนใจปัญหาโรงไฟฟ้าปัญหาหลายเรื่องทั่วโลกพบว่าไม่มีโรงไฟฟ้าใดเลยในโลกที่ลงโทษโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใดในโลกที่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์นะครับไปอ่านดูนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเป็นการ์ตูนด้วยน่าอ่านนะครับนะทีนี้ที่มันจะลงที่ไหนบ้างนะครับแถวนี้ก็ชุมพรนะครับนอกจากฐานหินแล้ว4โรงนี่นะลงที่ชุมพรลงที่นครบ้านผมด้วยเอ๊ะทำไมไม่ไปลง3จังหวัดผมไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรนะอะไรนะกรุงเทพน่าจะลงกรุงเทพด้วยนะมันผุดขึ้นมาเฉยนะครับจากคนที่มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะแล้วโรงไฟฟ้าจะนะนะครับเมื่อเราพูดกันเมื่อเช้านี่นะในแผนเดิมนี่ไม่มีนะครับไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าสภาพัฒน์เนี่ยพูดจะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่เคยคิดจะสร้างแต่ณวันนี้กำลังจะสร้างอีกโรงที่2นะครับแล้วปรากฏว่าโรงไฟฟ้าตอนนี้ในภาคใต้เนี่ยมันจะเหลือเยอะมากเลยนะครับตัวเลขมีรายละเอียดนะครับมันจะเหลือถึง 47% นะครับ 47% มาตรฐานของโลกเนี่ยนะครับเขาจะใช้กัน 45% ในช่วงปี31ประเทศไทยเคยบริหารก็ต้องขอชมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับนะเขาบริหารได้ด้วย margin 8% มาแล้วนะครับตอนที่เราเคยออกปิดทีวีกันหน้าจอตอนนั้นนะ 8% เราบริหารได้นะครับตัวเลข 15% เนี่ยมันตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาแบบอะไรจริงๆถ้ารัดเข็มขัดจริงๆบริหารดีๆจริงๆเนี่ยนะมันก็ต่ำกว่านั้นได้นะครับขอบคุณมากนะฮะนี่ตัวเลขที่ทางการไฟฟ้าเปิดเผยนะครับสำรองภาคใต้เนี่ยมีอยู่ 2,200 เมกะวัตต์แต่ที่แท้เนี่ย 3,500 นะครับ 3,472 เมกะวัตต์รวมของมาเลย์ด้วยไม่ใช่ของมาเลย์รวมความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลย์และรวมจากภาคกลางซึ่งเราลงทุนไปแล้วประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทปรับสายส่งตรงนั้นนี่เนี่ยครับคือข้อมูลมันไม่ถูกเปิดเผยมันถูกปิดบังนะครับการจะหาข้อมูลกับทางราชการเนี่ยหาได้ยากมากๆนะครับในส่วนที่เป็นบางส่วนก็เปิดเผยนะบางส่วนก็เป็นความลับนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยในวันนี้ทั้งที่เรามีกฎหมายข้อมูลข่าวสารนะครับเอาละทางออกนะครับทางออกเรามีทางออกเยอะแยะเลยเรื่องพลังงานนี่นะนั่นก็คือใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยเรื่องนี้ถูกที่สุดนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดแล้วต่อมาพลังงานหมุนเวียนนะครับนี่ในแอฟริกานะครับคนจนๆเขาพูดถึงว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยนะซึ่งมีลมมีไม้ฟืนมีแสงอาทิตย์เนี่ยนะมันคือพลังของประชาชนอย่าลืมนะครับตอนนี้20% ของรายได้มันคือพลังงาน ถ้าหากว่า 20% ของรายได้ตรงนี้อยู่ในมือของพ่อค้าพลังงานเนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีรายได้เลยจ่ายอย่างเดียวนะครับเมื่อจ่ายอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงคิดกันออกนะถ้าหากว่าพลังงานฟอสซิลเนี่ยนะมันถูกพ่อค้าคุมหมดแล้วนะครับเนี่ยถ้าต้องการเป็นอิสระนะครับเราต้องตัดโซ่ตรงนี้นี่คือพลังงานถ่านหินไฟฟ้าไอ้นิวเคลียร์ด้วยนะครับแก๊สธรรมชาติต้องตัดโซ่นี้ออกแล้วมาพึ่งพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ยังไม่มีโฉนดนะครับยังพอพึ่งได้นะพลังงานลมเนี่ยนะที่สำคัญคือไม่ต้องใช้น้ำนะครับที่มีปัญหาในอุตสาหกรรมในชาวบ้านเนี่ยนะอันนี้เป็นที่ตึก2ตึกนี้นะครับที่บาเรนนะครับประเทศบาเรนประเทศบาเรนเป็นส่งออกอุตสาหกรรมน้ำมันนะส่งน้ำมันออกนอกประเทศแต่เขาผลิตไฟฟ้าเองทำกังหันลมสร้างตึกขึ้นมา2ตึกนี่โรงแรม5ดาวนะครับเป็นศูนย์การค้าใหญ่ของประเทศนะครับเขาสามารถสร้างกังหันลมของเขา3ตัวนี่นะประหยัดใช้พลังงานได้ถึง 15% ของตึกนี้นะสยามพารากอนนะตึกเดียวนะใช้ไฟฟ้ามากกว่าจังหวัดแถวอีสาน1จังหวัดนะไอ้นี่เป็นไอ้บ่อแก๊สขี้หมูนะครับแก๊สขี้หมูทำไฟฟ้าได้นะครับนะเกิดขึ้นที่นาหม่อมที่หาดใหญ่นะหมูตัวนะผลิตไฟฟ้าได้วันละบาทกว่านะให้มันนอนห้องแอร์อย่างดีนะติดแอร์มันนอนอาบน้ำทุกวันสองครั้งเวลามันจะมีไฟฟ้าเหลือได้วันละบาทนะแต่ปรากฏว่ารัฐไม่รับซื้อการไฟฟ้าไม่รับซื้อนะครับโรงงานตรงนี้เคยปล่อยมลพิษเยอะแยะมากเลยชาวบ้านประท้วงนะครับทาง อบต.ก็มาประสานงานเลยขอทุนไปจากกระทรวงพลังงานเนี่ยนะมาสร้างในนี้พอสร้างเสร็จนะต่อไฟฟ้าได้แล้วขายไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่นะครับการจะขายเขามีมาตรฐานมีอะไรเขาเนี่ยทำให้ชาวบ้านขายไม่ได้ถ้าขายได้เนี่ยชาวบ้านมีรายได้เยอะมากเลยครับนะเนี่ยเพราะติดปัญหาตัวนี้นะครับนะติดปัญหาตัวนี้ไปเสียบปลั๊กไม่ได้เขาไม่ให้ถ้าจะขอเนี่ยมันจะต้องมีไอ้มาตรฐานแพงมากนะครับซึ่งในหลายประเทศเขาก็ไม่ทำกันนะเพราะโดยสรุปพลังงาน2ชนิดนี้นะครับพลังงานฟอสซิลมีจำกัดและมันจะหมดอยู่แล้วพลังงานหมุนเวียนไม่หมดนะอันนี้ขึ้นทุกปีอันนี้เยอะแยะบ้านเราไม่ต้องซื้อเป็นกิจการผูกขาดอันนี้กระจายทั่วนะครับชาวบ้านทำได้นะอันนี้จ้างงานน้อยเมื่อกี้อาจารย์เดี๋ยวรัฐพูดแล้วนะครับนิดเดียวเลยอันนี้จ้างเยอะมากธุรกิจกังหันลมในเยอรมันเนี่ยนะธุรกิจเดียวเนี่ยจ้างคุณได้แสนหนึ่งนะแสนตำแหน่งนะครับประเทศเดียวด้วยนะก่อมลพิษนี่ไม่ก่อนะครับขัดแย้งในชุมชนนี่เป็นมิตรมีรายได้เดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูนะครับแล้วที่สำคัญคือว่าพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันเสี่ยงต่อการวางแผนมากเลยมันใช้เวลา5ปีถึง12ปี14ปีพอวางเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเจ๊งเมื่อไหร่เศรษฐกิจนะครับแล้วมันจะเหลือนะครับนักฟิสิกส์สำคัญของโลกบอกว่าการพยากรณ์อนาคตเป็นเรื่องยากที่สุดเลยพยากรณ์ไม่ถูกนะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาแบ่งเป็น2พวกนะพวกแรกก็คือพวกที่พยากรณ์ไม่ถูกพยากรณ์อนาคตนะกับพวกที่2ก็คือพวกที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองพยากรณ์ไม่ถูกนะเป็นปัญหาของโลกอยู่วันนี้นะครับนะประเด็นที่8นี่ครับที่สำคัญมากคือคอร์รัปชันได้ง่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะคอร์รัปชันจะยากกว่านะครับแล้วชาวบ้านมีรายได้เอาผมให้ดูภาพเอาละปัญหาไปไหนแล้วนี่ปัญหาของว่าทำไมประเทศแต่ละประเทศไม่สนใจพลังงานลมพลังงานเนี่ยไปสนใจถ่านหินนะไปสนใจไดโนเสาร์ก็เพราะลองดูในกระเป๋าพวกนี้สิครับนะแล้วก็มีพลังงานต้อนรับอย่างดีนะนักเหล่านี้จะไปไหนระหว่าง2ฝั่งนี้นะครับนี่คือปัญหาใหญ่ของพลังงานนะครับนะโดยสรุปก็คือว่าประชาชนต้องกำหนดแผนเองนะต้องสร้างใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้นต้องให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถขายไฟฟ้าได้ผมคิดว่าผมมีสรุปชัดๆนะเอาละผมจะปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับเพราะมันจะให้ภาพใหญ่ทั้งหมดเรื่องพลังงานเนี่ยขอโฆษณาสินค้านิดนึงครับผมเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับชื่อปิโตรทิปไตยการครอบงำโลกด้วยปิโตรเลียมนะครับสำนักพิมพ์โอเพ่นวางขายอยู่นะครับเกร็ดไทยวางขายอยู่นะครับราคา150บาทนะปิโตรทิปไตยในงานนี้ไม่ได้เอามาครับครับครับมันมีหมู่บ้านหนึ่งในอเมริกาเนี่ยนะครับชื่อหมู่บ้านร็อกพอร์ตนะครับมีคนอยู่ 1,300 คนเขาติดกังหันลม4ตัวนะครับเพียง4ตัวเท่านั้นแล้วก็ปรากฏว่าเขาผลิตไฟฟ้าได้ 123% มากกว่าที่ตัวเองใช้นะครับไปค้นได้เลยนะในเว็บไซต์นี้ผมค้นมานานแล้วนะถ้าเราเอา ย้ายไอ้หมู่บ้านนี้มาอยู่ที่เกาะเต่าที่สุราษฎร์ผมศึกษาแล้วนะครับข้อมูลลมของทางราชการนี่แหละนะย้ายมาแล้วก็มาบวกกับค่าแอดเดอร์เพื่อที่กระทรวงพลังงานค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นพบว่านะครับไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟฟ้าแบบบ้านเราซึ่งน้อยกว่าในอเมริกามากนะครับปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยนะจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเนี่ยเดือนละ 5,000 บาทต่อคนไม่ว่าเด็กกี่ขวบถึงแก่แค่ไหนก็รายได้หมดค่าเฉลี่ยนะครับเพราะงั้นผมสุว่าไอ้พลังงานเนี่ยผมยืมคำพูดของท่านว.วชิรเมธีมาเนี่ยนะที่เข้าใจว่าเขียนมาแล้วนะครับนะพลังงานเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเท่านั้นนะไม่ได้เป็นทัพพีตักแกงที่ไม่เคยลิ้มรสว่าแกงในรสชาติเป็นยังไงมันแค่ส่งผ่านจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งนะครับส่งผ่านจากเหล็กเส้นไปเป็นบ้านส่งผ่านแก๊สธรรมชาติไปเป็นสินค้าอย่างอื่นไปเป็นรถยนต์แต่ตัวมันเองไม่เคยได้ลิ้มรสแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนนโยบายมาเป็นใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยนะครับนะกิจการพลังงานเนี่ยมันจะกลายเป็นกิจการที่พัฒนาตัวเองในตัวมันเลยสร้างงานได้เยอะมากลดสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้อะไรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเราจะเลือกทางไหนกับการพัฒนาผมจะไม่โจมตีว่าพัฒนาไปยังไงนะครับนอกจากภาพรวมของทั้งโลกแล้วนะครับซึ่งมันเจ๊งทั้งโลกแล้วนะแต่ว่าโดยถ้ายังคิดจะพัฒนาแบบนี้ก็โปรดมาใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพครับขอบคุณครับ
ขอบคุณอาจารย์ประสาทมากครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญว่าจะพูดว่าจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นไหมจำเป็นต้องมีปิโตรเคมีไหมอะไรตัวนี้แล้วจะมาสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนร่วมกันได้ยังไง
ครับ
ทีนี้ท่านต่อไปนะครับเชิญคุณหานรงค์คุณหานรงค์ครับหานรงค์ปกติเป็นอย่างนี้ครับมีรูปเดียวแล้วก็พูดยาวจากรูปนั้นว่าในโครงสร้างพื้นฐานนะครับเชิญครับเชิญหาเจอไหมครับรูปนั้น
ขอบคุณครับผู้ดำเนินการแล้วผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับคือผมได้รับมอบหมายให้พูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานขอใช้เวลาเพียง10นาทีนะเพราะว่าตอนเช้าผมเห็นผู้จัดนี่รับปากว่าตอนบ่ายจะให้ถามผมก็เลยคิดว่ามันยังไม่ได้แลกเปลี่ยนกันก็เลยขอใช้เวลาเพียงนิดเดียวคือผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของแผนพัฒนาภาคใต้แล้วโครงสร้างที่จะลงภาคใต้ทั้งหมดนะคืออันแรกที่ดูเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของอันนี้ที่ให้ดูรูปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายรูปก่อนเนื่องจากยศครบเอามาฝากผมเนี่ยนะอันนี้ที่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อเช้าที่ได้เรียนไปแล้วที่รัฐมนตรีบอกแล้วสภาพัฒน์บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้คือถนนที่ทางไปปากบารานะครับทางพื้นที่เนี่ยเขาไปเก็บรูปให้ดูเขาบอกไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าขยายเป็น4เลนเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับกับท่าเรือที่เกิดขึ้นที่ปากบาราผมคิดว่าคงจะสอดคล้องกับที่บางสะพานกับที่ปะทิวใช่ไหมครับยังไม่ทำอะไรเลยแต่กำลังจะขยายถนนประมาณ10กว่ากิโลด้วยงบประมาณ70กว่าล้านให้เป็นคล้ายๆกับถนนอย่างนี้ซึ่งอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอะไรเลยนี่มันจะมากกว่านี้นะมันจะมากแบบเวลาเราจะไประยองนะมันก็จะมียกข้างบนลงข้างล่างคุณจะวิ่งทางไหนก็ได้มันจะคล้ายกับถนนที่จะไปอันนั้นคือแบบทำอะไรเลยแล้วก็ทำแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะทำเนี่ยนะผมคิดว่าที่จริงผมมีอีกรูปเมื่อกี้ให้ธนูมาใส่ไว้ไม่รู้หายไปไหนนะรูปที่เป็นเรื่องของถ้าจะสร้างท่าเรืออันนี้ผมฟังเขามาเยอะแล้วเนื่องจากว่าสภาที่อุตสาหมีอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นรองประธานเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเดินเรือคือบริษัทยูนิไทยคือคุณสุธรรมอันนี้อ้างได้นะผมอ้างแกบ่อยคือคุณสุธรรมจิตการุเคราะห์เนี่ยเป็นรองประธานสภาที่ปรึกษาแกบอกว่าก็ลงไปดูท่าเรือแล้วก็มีแผนเรื่องที่ปากบาราเนี่ยก็เสนอขึ้นมาปรากฏว่าแกก็บอกว่าแกเป็นนักเดินเรือเนี่ยนะมีบริษัทเดินเรือเรือจะไม่แวะเด็ดขาดไม่รู้แวะทำไมเพราะว่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายเวลามันจะเข้าล่องเนี่ยมันต้องเสียค่าที่จอดแล้วก็มันก็ไม่คือไม่รู้เข้ามาทำไมพูดง่ายๆก็เหมือนกับเราจะไปไหนเดียวลงไปใต้อะแล้วคุณไปแวะทำไมเมืองการอ่ะมันไม่รู้ไปทำไมใช่ไหมก็เราจะไปภาคใต้ก็ฉะนั้นเวลาเขาจะวิ่งเรือจะเล่นจากญี่ปุ่นเนี่ยไปอินเดียเนี่ยนะเราก็คิดว่าของเราเนี่ยถ้ายืนดูประเทศไทยเนี่ยเวลาเราวางแผนเราจะยืนดูประเทศไทยเราไม่ได้เอาลูกโลกมาหมุนฉะนั้นเวลาวางแผนเนี่ยเราก็เหมือนเราอยู่กรุงเทพนะ เราก็คิดว่าถ้ามีตรงนี้เราน่าจะแวะถ้าคิดแบบมองจากกรุงเทพแต่ถ้าคิดแบบเอาลูกโลกมาหมุนเนี่ยเขาจะไม่แวะเพราะว่าวิ่งจากญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามันจะเข้ามาที่ท่าเรือที่สงขลาหรือท่าเรือที่มีอยู่แล้วที่มาตาพุทธเนี่ยนะมันต้องอ้อมเข้ามาข้างในนะแต่ว่าถ้าคุณแล้วมันต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าถ้าคุณจะไปอินเดียคุณวิ่งผ่านไปเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาแวะอันนี้คือหลักการเดินเรือฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยนะเรามีท่าเรืออยู่แล้ว2แห่งที่สร้างเสร็จแล้วคือที่สงขลาผมถามว่าเรือมันจอดกี่ลำปีหนึ่งนะมันจอดกี่ลำแล้วท่าเรือที่มีอยู่แล้วคือที่ระนองผมก็รับปากกับคณะทำงานคราวที่แล้วคุยกันเนี่ยก็บอกว่าผมจะไปเอารูปที่ระนองที่ผมไปดูมาเมื่อปีที่แล้วแต่ไปดูรูปเนี่ยปรากฏว่าเหมือนป่าช้าไม่มีเรือเลยแต่ว่าเนื่องจากรูปมันส่วนใหญ่จะถ่ายเอารูปเป็นเอาท่าเรือเป็นวิวนะแล้วเอาคนก็เลยมีคนมากกว่าผมเลยไม่เอาท่าเรือนั้นมาฉะนั้นเอานี้เอาดูรูปนี้นะครับรูปนี้ท่าดูเนี่ยนะครับผมคิดว่าเวลาเราดูท่าเรือเนี่ยท่าเรือมุมสายตาสั้นอันเนี้ยท่าเรือประจวบอยู่นี่แล้วก็ท่าเรือของภูเก็ตแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่จะเป็นของปากบาราใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นสงขลาเนี่ยสงขลาที่มีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาแทบจะไม่ที่จริงมันมีอีกรูปหนึ่งธนูคือท่าเรือทั้งที่มีอยู่เนี่ยนะเอาโดยสรุปเนี่ยนะครับโดยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาก็มองว่าถ้ามีนิคมอุตสาหกรรมแบบภาคตะวันออกเนี่ยก็มีท่าเรือมาบตาพุธแล้วก็ที่แหลมฉบังอันนั้นคือโครงการที่จะมีเกิดขึ้นแต่ของเราเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือท่าเรือที่ประจวบที่บางสะพานอันนี้คือตอนที่เขาทำแผนใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อที่จะขนเหล็กมาแล้วเมื่อผลิตเสร็จก็เอาเหล็กนั้นไปลงเรือแล้วก็ขนโดยไม่ใช้ถนนเลยแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยบอกว่าคนประจวบคนชุมพรในเวลาวิ่งมาเราเจอลูกรถที่บรรทุกลูกเหล็กลำละสองไอ้คันละสองลูกเนี่ยที่จริงมันลูกละประมาณ20กว่าตันก็คันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก40กว่าตันนั้นลูกเหล็กที่เขาบรรทุกมานะแต่ปรากฏว่าทำไมไม่ใช้ท่าเรือเวลาขนเหล็กผลิตแล้วก็เลยต้องใช้ถนนวิ่งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาลูกเอาขึ้นเรือเนี่ยคุณต้องเอาจากโรงงานขึ้นรถแล้วไปลงเรือพอจะขึ้นที่ท่าเรือคลองเตยคุณก็ต้องลงจากเรือมาใส่รถแล้วต้องไปวิ่งอีกท่าหนึ่งเขาจะไม่ทำก็มึงขึ้นรถมึงลงทำไมก็วิ่งมากรุงเทพเลยมันถูกกว่าถูกไหมมันทำให้ถนนพังหมดฉะนั้นเวลาวางแผนเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเวลาวางแผนเขาคิดไว้ดีแต่ไม่ปฏิบัติเลยถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเขาวางแผนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายมันได้ใช้หรือเปล่าการลงทุนเรื่องท่าเรือนี่คือผมเมื่อก่อนคือกรมเจ้าท่าใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยมันก็คือกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีใช้ชื่อใหม่มีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาที่สภาที่ศึกษาไอ้โทษทีนะที่กรรมการศิษย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่าเรือที่บางปะกงตอนนี้เนี่ยเขาจะขอท่าเรือเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยถ้า500ตันคอสขึ้นไปต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตอนนี้เขาขอ450พอไม่ต้องทำแล้วก็พอไม่ต้องทำปั๊บเนี่ยผู้มีสิทธิอนุญาตเนี่ยก็คือกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีขอเพื่อขนส่งสินค้าการเกษตรไม่ต้องทำแล้วก็ทำเงื่อนไขหมดแต่ของที่บางปะกงปรากฏว่าเอาลิกไนท์มากองมันเป็นแร่กรมกพร.เนี่ยจะต้องอนุญาตให้นำแร่ข้าวแล้วต้องไปตรวจเวลาขึ้นปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมาไอ้ท่าเรือที่เพื่อการเกษตรนี่เป็นท่าเรือเพื่อส่งถ่านหินไปแล้วแล้วที่ใกล้กันเนี่ยที่ดอนหอยหลอดก็ขอเพื่อการเกษตรเหมือนกันแต่ผลสุดท้ายก็เอาลิกไนท์มาขึ้นเพื่อจะส่งไปที่ราชบุรีฉะนั้นผมคิดว่าโดยแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยนะอันนี้โดยผมว่ามันจะมีผลกระทบมากก็คือว่าถ้าเรือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งมีเรื่องของการกัดซ้ออันหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าเรือจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับไม่เป็นนี้ผมคิดว่าถ้าฟังเมื่อเช้าเนี่ยผมเดาออกเลยว่ารัฐบาลไม่ประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วไม่ใช่แผนสภาพัฒน์แต่ว่าใครมีกำลังสร้างมันก็สร้างไปสหวิทยาสร้างมันก็สร้างไปถูกไหมถ้าเป็นโรงงานที่ของบริษัทน้ำมันที่นครสร้างก็สร้างไปรัฐบาลก็บอกว่าเป็นของเอกชนไม่ใช่ของรัฐบาลเพราะผมคิดว่าถ้าเลี้ยงตั้งแต่ประจวบเราไปถึงสงขลาเนี่ยถ้ารัฐบาลจะแย่หาพื้นที่ที่สร้างการนิคมไม่มีทางได้ที่น่าจะได้อยู่ที่เดียวก็คือที่สุราษฎร์ก็โดนไล่ไปเรียบร้อยมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้ว แต่ถ้าเป็นที่อื่นคุณต้องการเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่ที่เป็นที่สาธารณะปัจจุบันมันไม่มีให้ถูกไหมครับถ้าไม่มีให้รัฐบาลจะไม่ลงพอไม่ลงปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบโรงงานย่อยถูกไหมครับเป็นเอกชนรายย่อยแล้วก็จะขึ้นสเปซสปาหมดไปหมดพังเมืองแบบที่พี่ภารณีว่าเนี่ยนะอันนี้คือหลักการวิชาการแต่ผลสุดท้ายมันไม่ปฏิบัติอันนี้จริงนะพี่ไม่ใช่มองใกล้ๆผมเนี่ยไม่ปฏิบัติก็คือว่ายกตัวอย่างมาบตาพุทธเนี่ยนะในไม่ใช่โทษทีที่ระยองเนี่ยนะมีโรงงานทั้งหมดประมาณ 1,700 โรงแต่อยู่ในนิคมประมาณ100กว่าโรงแต่ที่เหลืออยู่ข้างนอกหมดคุณก็สร้างไปก่อนแล้วก็ผิดผังผิดผังก็จ่ายแสนเดียวลงทุนต้องเป็นหมื่นล้านจ่ายแสนเดียวคนแข้งยังไม่ล่วงเลยมันก็ยอมจ่ายเพราะผิดผังเมืองแล้วตอนหลังก็ไปขอแก้ไม่ใช่ขอแก้นะขอเสียเพราะผิดสีเท่านั้นเองผิดสีจากสีเขียวเป็นสีม่วงคือสีเขียวคือพื้นที่การเกษตรสีม่วงคือพื้นที่อุตสาหกรรมออกผิดสีแล้วก็หยุดไปก่อนแล้วที่เหลือก็ไปจ่ายค่าปรับที่กรมโยธาแล้วก็ทำต่อได้ฉะนั้นในจังหวัดระยองเนี่ยมีประมาณ 1,700 ในจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีประมาณ 1,500 โรงที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทอย่างนี้นะครับถ้าเป็นปิโรแบบขนาดใหญ่เนี่ยนะมันก็ขึ้นได้โดยใช้แบบขอแบบอย่างนี้โดยไม่เพราะว่าที่ภาพัฒน์วางที่คุณสาวิทย์วางคุณสาวิทย์นี่ที่จริงแกเป็นเมื่อก่อนผมว่าแกพูดภูมิใจมากเลยนะเพราะว่าแกเป็นคนวางอินเทอร์ซีบอร์ดนะวางอินเทอร์ซีบอร์ดแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานแต่วันนี้ไม่เห็นกล้าพูดอ่ะใช่ไหมว่าที่จริงมันมีรายการช่องก้าวมาก่อนนะใครผิดยกมือขึ้นนะเอาจริงคือมันถือว่าไปวางแผนแล้วก็มีการไอ้นี่พี่กำลังมาบอกว่าไอ้แสนบาทนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคืออันนี้คือที่เขามาร้องเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าพอมีโรงงานอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยถ้าประเมินทางภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งน่าจะมีท่าเรืออันที่สองเนี่ยจะต้องมีโครงการที่จะมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาอย่างน้อย 5-6 แห่งผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีที่บางสะพานอันนี้รู้กันอยู่แล้วก็คือต้องสร้างเขื่อนท่าแซะถ้ามีที่ชุมพรเพิ่มเข้ามาอันนี้ต้องสร้างเขื่อนรอบเขื่อนท่าแซะจุน้ำประมาณ150ล้านเขื่อนรับล่อจุน้ำประมาณ154ล้านก็จะไม่พอถ้าเป็นสร้างสองที่แต่ว่าถ้าไปลงที่แหลมปอที่จังหวัดสุราษฎร์หรือที่สีชนหรือที่ขนอมเนี่ยนะผมคิดว่าเขาอาจจะใช้น้ำจากเขื่อนเชี่ยวหลานที่มีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าล้านแล้วก็ต้องต่อท่อแน่นอนอันนี้เขาจะไม่เอาเขื่อนอื่นที่จะเอาก็มีเขื่อนเดียวคือเขื่อนคลองนันมีน้ำอยู่ประมาณ10กว่าล้านเองแล้วคือเขื่อนคลองกลายที่จังหวัดนครเนี่ยแทบจะไม่ต้องเอาเลยเพราะว่าคลองกลายมีน้ำเพียง18ล้านถ้าคลองกลายมีน้ำเพียง18ล้านก็ไปเอาจากเขื่อนเชี่ยวหลานซะดีกว่าอันนี้เพราะว่าเขาจะไม่ทะเลาะกับชาวบ้านหรอกเพราะถึงยังไงก็ไม่ได้สร้างอันนี้คือมองแบบโครงการเป็นไปได้ในเชิงที่ไม่เป็นโครงการใหญ่นะครับแล้วโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ผมว่ามันก็จะวางไปตามจังหวะอีกการหนึ่งผมคิดว่าผมไม่ได้เตรียม PowerPoint ในเรื่องทางออกมาเนี่ยผมคิดว่าทางออกที่จะดำเนินการได้เนี่ยคือว่าผมแค่เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการในช่วงนี้นะครับดำเนินการบริหารประเทศไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่10เพราะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่10ไม่ได้พูดเรื่องโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้ไว้เลยพูดแต่เรื่องสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามที่พวกเราว่านี่ผมว่าจะต้องเรียกร้องให้ปฏิบัติตามแผนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีนโยบายรัฐบาลมาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามแผนอันนี้คือเรื่องใหญ่ก็เรียกร้องให้ปฏิบัติตามแผนผมคิดว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังนักข่าวบางคนเขาบอกว่าทางรัฐบาลเองบอกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นตัวสาเหตุหลักหนึ่งที่ไม่สามารถเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้บ้านเราผมก็เลยเสนอว่าที่จริงต้องไปแก้ไขไอ้แผนพัฒน์ด้วยแผนสภาพัฒน์เพราะแผนสภาพัฒน์ไม่ได้เขียนไว้ว่าในช่วงปี50หรือปี54เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรได้บ้างอันนี้ไม่ได้เขียนฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าถ้าจะดันโครงการต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีเขาก็จ้องที่จะแก้ไขระเบียบแก้ไขกฎหมายฉะนั้นผมคิดโดยบริบททั้งหมดเนี่ยนะครบ10นาทีพอดีเนี่ยนะผมคิดว่าจำเป็นที่ประชาชนจะต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องว่าอันไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบไอ้กรอบที่เขาเสนอเนี่ยผมว่าไม่ใช่ไปกรอบนั้นนะกรอบที่เสนอเนี่ยผมว่ามันจะเสนอแบบโครงการให้เรานี่จะอีลุงตุงนังกับข้อต่อสู้ในบางเรื่องที่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนิวเคลียร์เนี่ยโยนหินถามทางหรือเปล่ายื้อระเบิดใส่ลงมาเลยอันนี้ผมว่าต้องวิเคราะห์กันให้ดีแต่ว่าพอที่ผมบอกว่าโยนหินถามทางนี่เพราะว่า คุณโยนนิวเคลียร์มาผลสุดท้ายต่อรองเอาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กลงหน่อยได้ไหมนี่คือผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะอันนี้คือแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าชุมชนไม่แข็งพอเนี่ยนิวถ้าได้นิวเคลียร์ก็เอาใช่ไหมเอาก็ไม่เข้มแข็งไงก็เหมือนราชบุรีใช่ไหมบทเรียนนี้คล้ายกับราชบุรีราชบุรีไม่เคยออกมาต่อสู้เลยในเรื่องโรงไฟฟ้านะตอนแรกจะสร้างเพียง2,400เมกะวัตต์ตอนนี้ปาไปเท่าไหร่ครับ 4,000 กว่าแล้วนะครับ4,000 กว่าแล้วเพราะเราไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยการไม่แสดงความคิดเห็นอยู่เฉยๆถือว่ายินยอมนะในเชิงแนวคิดแบบรัฐนะครับฉะนั้นผมว่าก็จำเป็นที่จะต้องแสดงความคิดเห็นบ้างในเวทีต่างๆนะครับโอเคผมคิดว่าคงจะเนื่องจากให้แสดงความคิดเห็นไว้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยถกเถียงกันต่อในช่วงแลกเปลี่ยนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ครับคุณหันตะลงบอกว่าดูวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นผุดแบบเป็นจุดๆโดยเอกชนนะครับแล้วก็น่าจะเกิดแน่แล้วที่บอกว่าชะลอไปก่อนก็จับตามองให้ดีบางทีขนุนก็ขยายนะครับส่วนเรื่องท่าเรือเนี่ยผมก็คิดว่าน่าสนใจคือผมกับหานาลงเนี่ยเคยนั่งดูเว็บไซต์ด้วยกันแล้วก็เรียกข้อมูลเรื่องท่าเรือละนองขึ้นมาดูตอนนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าท่าเรือละนองที่เป็นท่าเรือน้ำลึกนี่นะครับมีลูกค้าอยู่บริษัทเดียวคือปตท.สผ.ใช้ในการขนท่อลำเลียงไปเจาะก๊าซที่พม่าแล้วตอนนี้เสร็จไปแล้วก็เลิกใช้ไปแล้วแต่ถ้าไปดูในเว็บไซต์ของท่าเรือละนองนะครับยังพูดเรื่องท่าเรือน้ำลึกประตูแลนสะพานเศรษฐกิจประตูสู่การค้าโลกยังมีคำใหญ่ๆว่าจะเป็นเส้นทางลัดจะแย่งการค้าจากสิงคโปร์จากอะไรแบบนี้ครับแต่ทุกวันนี้เป็นท่าเรือล้างอยู่แบบที่ว่าแต่ว่าในเว็บไซต์ยังเหมือนเดิมนะครับยังโชว์วิชั่นโลกอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็สรุปว่าตอนทำเนี่ยตั้งใจจะทำอย่างเดียวครับไม่ได้ศึกษาทางเลือกหลายๆทางนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามค่าก่อสร้างมันได้อยู่แล้วนะครับค่าอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีคุ้มความคุ้มทุนเดี๋ยวว่าอีกทีแล้วก็ศึกษาโดยตั้งเป้าแบบนี้ก็คือเอาทุกอย่างมาตอบคำถามเดียวก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับ